Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Θέλω να σε βρίσκω στην άδεια Κυψέλη. Να λιώνει ο Αύγουστος και εμείς να μοιραζόμαστε τον ίδιο ουρανό. Και να μου λες πως... Και να σκέφτομαι πως τελικά...
Καθόλου δεν με νοιάζει το φαγκάρι.
Θέλω να γνωρίσω ξανά την Αθήνα μαζί σου. Και να ψάχνουμε πορτοκαλί φώτα από μικρά παράθυρα. Να πηγαίνουμε βόλτες με το αμάξι. Και να περνάμε πάντα από εκείνο το φανάρι της 3ης Σεπτεμβρίου.
Τρίτος καλή.
Για τα τρία αστέρια που ζωγράφησε στον καρπό μου. Θέλω να σχεδιάζουμε ταξίδια και να γράφω κασέτες για να ακούμε στο δρόμο. Αθήνα επίδαυρος, επίδαυρος Τίνος, Τίνος Κάριστος και πίσω πάλι. Να σου γράφω γράμματα.
Ένα για κάθε μέρα που θα λέω.
Να σου λέω για τα διάφορα παράθυρα που...
Τι ωραία η Μαρίνα Σπάνου, τι ωραία.
Στην 3η Σεπτεμβρίου και να θυμάμαι τις θάλασσες που κοιτάζαμε μαζί.
Μας ταξιδεύει, μας ταξιδεύει.
Πολύ,
πάρα πολύ. Double M, Double M, νυχτενή περίπτωση ραδιοφώνου, 9 και 4 πρώτα λεπτά.
Ακόμη δεν τις ακούσαμε.
Εδώ το μελωδικό σας ραδιόφωνο.
Και να σκέφτομαι πως τελικά...
Λοιπόν, το έχω πει και θα το επαναλάβω για μια ακόμη φορά. Οι χαρές που με έχει προσφέρει απλόχερα η ενασχόλησή μου με το ραδιόφωνο είναι ομολογουμένως ανεκτίμητες. Διότι αφενός μου έδωσε τη δυνατότητα να ικανοποιώ την αστήρευτη περιέργειά μου για πράγματα, ανθρώπους και καταστάσεις που δεν γνώριζα. Και αφετέρου διότι μου παρέχει το δικαίωμα να επικοινωνώ με ανθρώπους που ευτυχώς για μένα μεταξιδεύουν στο παρελθόν μου. Λοιπόν, ένας από τους ανθρώπους αυτούς είναι ο Ηλίας Παπαμόσχος. Να πούμε κλάση 1967.
Ωραία το είπες αυτό.
Έτσι λένε.
Κλάση 1967.
Συγγραφέας. Να πούμε ότι στον Ηλία Παπαμόσχο που ανεμήθηκε φέτος ομόφωνα και εξημισίας το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος για το έργο του «Ανάληψη», εκδόσεις Πατάκη. Το 2016 είχε κερδίσει το κρατικό βραβείο διηγήματος νουβέλας για τη συλλογή διηγημάτων «Η Αλεπού της Σκάλας και άλλες ιστορίες», εκδόσεις Κύχλη. Ο Ηλίας είναι από την Καστοριά και είμαι ιδιαίτερα περήφανος. Δεν θα πω περισσότερα, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να μιλήσουμε για το τελευταίο του βιβλίο «Ανάληψη» και ό,τι άλλο προκύψει στη διάρκεια της κουβέντας μας. Ηλία, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Μ' ακούς?
Καλημέρα Σπύρο, χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Μιλάνε οι αντίποδες.
Δεν ξέρω τι σχέση έχεις με την Αυστραλία. Δεν θυμάμαι, είχες κάποια σχέση, έχεις κάποιο συγγένεια?
Εσένα δεν έχει.
Καλά, εμείς είμαστε, όχι λέω αν έχει κάποιο συγγένεια, κάποιον συγγενή εδώ στην Αυστραλία. Γιατί εγώ νομίζω ήμουν από τους μοναδικούς που δεν είχε κάποιον εδώ στην Αυστραλία. Δεν ξέρω, έχεις κάποιον?
Όχι, ούτε εγώ, ούτε εγώ είχα, ούτε στην Αυστραλία, ούτε στην Αμερική.
Ούτε στην Αμερική.
Ούτε και εγώ.
Στην Αμερική τώρα έχω, γιατί κάποια ξαδέρφια μου που είναι γιατροί είναι εκεί, στο Ιλινόι και στο Άρκανσα, αλλά στην παιδική ηλικία ας πούμε δεν είχαμε επαφές.
Μάλιστα, μάλιστα. Είδες τελικά το ραδιόφωνο, είναι και σήμερα και η μέρα του ραδιοφώνου, ξέρεις, ενώνει. Και μιλάμε τώρα μαζί.
Καστοριά,
Καστοριά. Πες μου
και
τι
το ραδιόφωνο και η τέχνη.
Και η τέχνη, βέβαια. Πριν μιλήσουμε για το βιβλίο, την ανάληψη εκδόσεις Πατάκη, θα ήθελα να σε κάνω έτσι μια ερώτηση, να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Πες μου σε παρακαλώ, πώς ερμηνεύεις, με ποιο τρόπο αφομοιώνεις την επιτυχία ως συγγραφέας? Τι ακριβώς σου προκαλεί δηλαδή, πέρα από την επαγγελματική σου αναγνώριση? Είναι μια ευχή, είναι μια, σε εισαγωγικά και οι δύο λέξεις αυτές, ή κατάρα σε εισαγωγικά? Γιατί ξέρω και είσαι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, με μια ιδιαίτερη αίσθηση χιούμορ. Αυτό ομολογώ, δεν πιστεύω να την έχεις χάσει αυτήν. Η γενιά σου την είχε αυτή τη γενιά. Αλλά είσαι γενικά χαμηλός τόνος. Πώς το επεξεργάζεις όλη την επιτυχία που έχεις, ας πούμε?
Καταρχάς είναι κάτι το οποίο δεν έρχεται απότομα.
Ναι.
Εντάξει, κάπως το φτιάχνεις και εσύ ο ίδιος. Το πράγμα δουλεύοντας, ας πούμε, με σοβαρότητα και με εντυμότητα και με γνώση. Οπότε είναι κάτι που χτίζεται σιγά σιγά και όταν έρχεται είναι μια ηθική ικανοποίηση, μια δικαίωση, η οποία όμως σπρώχνει να πας ακόμη περισσότερο πέρα γιατί οι τέχνες είναι πολύ απαιτητικές, πολύ απαιτητικές εργασίες, είναι ασχόληση με τις τέχνες, οπότε δεν μπορείς να εφησυχάζεις. Κάθε επιτυχία είναι σίγουρα καλοδεχούμενη και θεάρεστη, αλλά πρέπει να συνεχίζεις. Δηλαδή, κάθε φορά που ξεκινάω να γράψω ένα καινούργιο βιβλίο, νιώθω που ξεκινά από την αρχή και ότι δεν έχω κατακτήσει τίποτα.
Αυτό είναι, αυτό είναι. Ξέρω ότι ζεις και εργάζεσαι και παράγεις εισαγωγικά στην Καστοριά. Είσαι, δεν έχεις φύγει ναι. από την Καστοριά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια είσαι στην Καστοριά. Να σου πω, εσύ τη άλλη, συγγνώμη που
είναι
δεν το
είπα. Από το 1997 εδώ.
Από το 97.
Και όλο το, όλο το έργο το, μέχρι, αυτή, το, μέχρι αυτή τη στιγμή το έργο μου έχει παραχθεί εδώ.
Όλο, έτσι, και τα 8 βιβλία.
Ναι, και πηγάζει από την πόλη.
Και πηγάζει από την πόλη. Να πω που δεν το είπα πριν, συγγνώμη, στο στούντιο είναι και η Αμάντα Τζιάλα, εδώ που σ' ακούει, είναι μια συνάδελφος ραδιοφωνική παραγωγός. Σας σου κάνει ενδεχομένως και αυτή μερικές ερωτήσεις. Να σε καλησπερίσει.
Καλησπέρα, κύριε Ηλία Παπαμόσκο.
Πες μου ότι μένει στο ίδιο σπίτι, Ηλία.
Γνωρίζει και το σπίτι του.
Πάνω από τον Τζίμι, πάνω από το. Ε, εκεί, στην, στο Σαρσί.
Να, τώρα, το πόλις 51.
Α, τώρα σε λίγο 50. Θα μελαγχολήσεις, Σπύρο, θυμάσαι και τη γειτονιά.
Εγώ όλα τα θυμάμαι. Λοιπόν, να πω ότι πρέπει να ομολογήσω ότι επειδή ξαναμάθω, ρωτώντας περισσότερο για τον Ηλία Παπαμόσκο, ως συγγραφέα, εγώ τον γνωρίζω σαν άνθρωπο που, ξέρεις, μεγαλώσα μαζί.
Μπορεί πατριώτη, να, πατριώτη.
Είναι μια περίεργη σχέση σε μικρές κοινωνίες που δημιουργείται. Δηλαδή, μπορεί να μην κάνουμε παρέα πολύ, αλλά όλοι γνωρίζουμε το ποιόν, ξέρουμε. Είμαστε παιδιά τη πιάτσα για μια 20ετία, 25 ετία, τα λέω καλά.
Είχατε κοινά ενδιαφέροντα, λογοτεχνία.
Όχι, όχι, δεν μπορώ να πω.
Είμαστε Καστοριανά αστόπεδα.
Είμαστε Καστοριανά αστόπεδα και ζήσαμε, για να είμαστε ειλικρινείς, τα 25 καλά χρόνια της Καστοριάς. Αυτά θα τα πούμε μια άλλη φορά. Ήταν μέσα στην μπάση περιπτώσει. Ζήσαμε σε μια κοινωνία εύρωστη με τα καλά της και τα σχημά της, αλλά βγαίναμε, μιλούσαμε.
Ιδιαίτερη.
Ήμασταν γενικά μια χαρούμενη γενιά, θέλω να πιστεύω, ας πούμε. Αλλά όταν ήθελα να μάθω περισσότερα πράγματα για τον Ηλία Παπαμόσκο ως συγγραφέα, έψαξα να βρω, έτσι. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος ξέρει ποιος είναι, ο οποίος μίλησε για σένα εδώ, Ηλία. Πήγαμε, τον ηχογραφήσουμε και θέλω να ακούσεις τη γνώμη του και μετά να συνεχίσουμε για να μιλήσουμε και για, και για την ανάληψη. Είναι ο δημοσιογράφος και διανοούμενος Κώστας Καραμάρκος, που τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στη Μελβούρνη με καταγωγή, πόσο ξέρεις και εσύ, από την Ελλάδα Ραγκουζάνης. Λοιπόν, θα ακούσουμε τι είπε ο Καραμάρκος για σένα και μετά έτσι θα τα συζητήσουμε λίγα. Για να ακούσουμε λίγο.
Ηλία Σπύρο, τον πρωτογνώρισα και τον πρωτοάκουσα και ήρθα σε επαφή με τη δουλειά του ένα βράδυ του 2024 πρέπει να ήταν, στη στοά του βιβλίου, όταν ο τότε εκδοτικός του οίκος παρουσίαζε νέους συγγραφείς. Ήταν ο Ηλίας με την πρώτη συλλογή διηγημάτων, το καλό ταξίδι κούκλα μου. Τον πλησίασα τον Ηλία λόγω εντοπιότητος εκείνο το βράδυ και αγόρασα το ίδιο βράδυ και το βιβλίο του και το διάβασα μέσα στις επόμενες μέρες. Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν όχι μονάχα η θεματική του βιβλίου, καταρχήν οι ιστορίες που έλεγε, που και ο ίδιος έχει παραδεχθεί, ήταν αφήγηματα που έχουν σχέση με την οικογένειά του, που ξεκινούσαν από τον προπάπο του και που έφταναν στη δικιά του ζωή. Ήτανε μια ανθρωπογεωγραφία ενός κόσμου που ναι μεν στην πραγματικότητα υπήρξε στην Καστοριά, αλλά λογοτεχνικά θα μπορούσε να υπάρχει σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδας, όπου το βιβλίο είχε μια ποιητική διάσταση, είχε μια μελαγχολική διάσταση, πραγματεύονταν πράγματα οντολογικά, έχοντας ο ίδιος ζήσει οριακά βιώματα και φαινόταν σε μένα που δεν είμαι κριτικός λογοτεχνίας, μ' αρέσει η λογοτεχνία και διαβάζω πολλά βιβλία. Έκανε μπαμ με το πρώτο του βιβλίο ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι να πει σε επίπεδο γλώσσας, σε επίπεδο ευαισθησίας, σε επίπεδο στοχασμού, σε επίπεδο ανάπλασης μιας ολόκληρης εποχής. Και δεν θεωρώ τυχαίο ότι το 2016 κέρδισε κρατικό βραβείο διηγήματος νουβέλας με την τότε συλλογή του «Η Αλεπού στην πόρτα και άλλες ιστορίες» Και δεν θεωρώ τυχαίο το ότι ξανακέρδισε φέτος ομόφωνα μαζί με άλλη συγγραφέα βιβλίο μυθιστορήματος. Όπως τυχαίο δεν είναι ότι από τα τελευταία 20 χρόνια έχει βγάλει 8 βιβλία με διαφορετικούς αξιόλογους κορυφαίους εκδοτικούς οίκους της Ελλάδας. Ξεκίνησε με διήγημα, το γύρισε στη μυθιστορία. Δεν είναι εύκολο πράγμα να περάσεις από τη μικρή φόρμα στη μεγάλη και να κρατάς τα προαπαιτούμενα, τα υψηλά, τα συγγραφικά. Δεν είναι τυχαίο πράγμα που εδώ και 20 χρόνια ό,τι γράφει και κυκλοφορεί αποσπά και θετικές κριτικές από τους κριτικούς του ελληνικού βιβλίου και κρατιέται πάνω-πάνω. Και επιβραβεύονται οι λογοτεχνικές του προσπάθειες τα τελευταία 9-10 χρόνια δύο φορές με το ανώτατο κρατικό βραβείο της Ελλάδας. Και θεωρώ ότι το πλεονέκτημά του δεν είναι απλώς ότι έχει ταλέντο ή ευαισθησία καλλιτεχνική. Ο Ηλίας, όπως το γνώρισα, δουλεύει πολύ, διαβάζει πολύ, είναι γνώστης της παγκόσμιας και της ελληνικής λογοτεχνίας, είναι γνώστης όλων των θεωρητικών κειμένων που διατυπώνονται για το γράψιμο, για τη γραφή. Και επίσης θεωρώ ότι πλεονέκτημά του στη γραφή και στον τρόπο με τον οποίο αναζητάει τις δικές του αλήθειες στους κόσμους που πλάθει, σε άλλες εποχές αλλά και σε σύγχρονες, το πλεονέκτημά του το συγγραφικό, πέρα από το ταλέντο, τη σκληρή δουλειά και την ευαισθησία του, είναι και τα οριακά προσωπικά βιώματα στη ζωή του. Είτε το ότι πέθαναν οι αδερφοί του ή οι γονείς του, ή η αγωνία της επανάληψης στον ίδιο και σε άλλα αγαπημένα του πρόσωπα. Τον θεωρώ μεγάλο μέγεθος λογοτεχνικό. Χαίρομαι που πάει καλά και μεταφράζονται βιβλία του και σε ευρωπαϊκές γλώσσες, στα γαλλικά. Και χαίρομαι που με αφορμή το βραβείο θα κάνει ραδιοφωνική κουβέντα απόψε και θα δοθεί ευκαιρία και σε όσους μιλούν, ακούν και διαβάζουν στα ελληνικά να γνωρίσουν ένα άτομο με ειδικό στοχαστικό, λογοτεχνικό, πνευματικό βάρος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο μικρό κοσμός μας, ο μεταναστευτικός, ο ομογενειακός, έχει συνηθίσει συνήθως να συνδιαλέγεται με την Ελλάδα με άτομα ελαφρότερου βεληνικούς, ελαφρότερου στοχαστικού βάρους. Είναι καιρός να μαθαίνουμε και για τα μεγάλα και τα σπουδαία. Να τον ακούσουν αμέσως μετά και να διαβάσουν τα βιβλία του. Θεωρώ ότι δεν θα χάσουν. Και είναι βιβλία που δεν πρέπει να τα διαβάσουν εννοείται μόνο οι Καστοριανοί. Είναι βιβλία που μπορούν να διαβαστούν από όλους τους Έλληνες και αν μιλούν γαλλικά ή ιταλικά ή γλώσσες όπου έχει μεταφραστεί, ας τα αναζητήσουν σε αυτές τις γλώσσες.
Πολύ ωραία. Αν ήθελες να το ρωτήσεις κάτι, τώρα αυτή τη στιγμή, μια ερώτηση, θα κλείσουμε και έτσι θα τελειώσεις. Ποια θα ήταν?
Εύχομαι να μην έχω αναποδιές στη ζωή μου και όλες αυτές τις στοχαστικές κουβέντες που κάναμε τα τελευταία 20 χρόνια, είτε στο δημοτικό αναψυκτήριο, παραλίμνια, είτε ψηλά στον προφήτη Λία, είτε στο σπίτι του, είτε στην πλατεία της Εράτηρας, μισή ώρα από την Καστοριά, στον νομό Κοζάνης, είτε στα Άνω Πετράλωνα, στην πλατεία Μερκούρη, είτε διαδικτυακά, εύχομαι να είναι και αυτός καλά, να είμαι και εγώ καλά και να ξανανταμώσουμε φέτος το καλοκαίρι και να κουβεντιάσουμε για χίλια δυο, είτε λογοτεχνικά, είτε θεωρητικά, είτε ανθρώπινα. Για το γιο του τον φοιτητή στα Γιάννενα, για τη μικρή που έχει αρχίσει β' λυκείου, να του πω τα δικά μου, να εξυμνήσει για άλλη μια φορά τη γυναίκα του την Όλγα που την παραδέχεται για πολλά και δεν της αφιερώνει μόνο βιβλία. Αυτά, τα ανθρώπινα.
Πολύ ωραία.
Υπέροχα, τι ωραία.
Τι ωραία. Πώς τον ακούς τον, για πες μας τη γνώμη σου, υπερβάλλει, δεν νομίζω. Με ακούσε, Ηλία?
Ο Ηλίας τα έχει χάσει, νομίζω συγκινήθηκε. Αφού εγώ συγκινήθηκα.
Εντάξει, με τον Κώστα μας ιδέει η φιλία πολλών ετών, όπως άλλο προανέφερε και όλα συγνωριστήκαν το 2004, όταν εγώ είχα βγάλει το πρώτο βιβλίο.
Ναι.
Και έκτοτε αναπτύχθηκε μια σχέση, πώς να το πω, ευρεία, διότι πέρα από το ότι είναι καλό παιδί, είναι προαπαιτούμενο για να αναπτύξεις μια φιλία. Είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος διαβάζει πάρα πολύ, είναι ένα πνεύμα ανήσυχο, Είδατε και εσείς ότι έχει ένα ολόγο κρυστάλλινο και γερά θεμέλια.
Και πληθωρικός και σαν χαρακτήρα το βλέπω, πληθωρικό και δοτικός.
Ναι, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, στο 99% του χρόνου που είσαι μαζί του, τα μάτια του χαμογελάνε. Οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτομάτως φτιάχνει τη διάθεση.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Και αναπνέεις και πνευματικά με τον Κώστα, γιατί συζητάς για πράγματα τα οποία είναι καυτά και πέρα από ενδιαφέροντα είναι καυτά υπαρξιακά ζητήματα.
Και χαιρόμαστε που τον έχουμε και εδώ.
Τα ζητήματα δηλαδή που μπορούμε να ενώσουμε, ας πούμε, τους ανθρώπους.
Πολύ ωραία.
Στη Μελβούρνη ο κύριος Καραμάσκος.
Στη Μελβούρνη.
Πάντως φαίνεται ότι ακούει πάρα πολύ καλά, γιατί ήξερε τα παιδιά, τη
τα
σύζυγο.
Πάντα,
δηλαδή
πάντα,
δεν
πάντα.
Έκανε μόνο παρέα και.
Όχι,
άκουγε.
Είναι...
Άκουγε καλά. Αυτό είναι σημαντικό.
Λοιπόν,
να θυμάται ονόματα. Μπράβο.
Να περάσουμε λίγο στο μυθιστόρημα. Μυθιστόρημα, αν δεν κάνω λάθος, είναι το δεύτερο που γράφεις, Ηλία.
Το δεύτερο.
Το δεύτερο, έτσι.
Ήταν η καταγωγή της λύπης και τώρα η ανάληψη.
Μπράβο. Να μιλήσουμε λίγο για την ανάληψη, για όσους δεν το γνωρίζουν. Αφορά ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη τον Ιούνιο του 1925 στην Καστοριά. Αλλά πριν μου μιλήσεις για τους λόγους που αποφάσισες να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο συμβάν, δώσε μου λίγο μια εικόνα της πόλης εκείνης της εποχής, γιατί ξέρω ότι έχεις κάνει μια μελέτη. Πώς ήταν η Καστοριά εκείνη την εποχή?
Του 1925,
ναι.
Για να ακούσουμε.
Κοίταξε να δεις τώρα, αυτό το βιβλίο για να γραφτεί, το βιβλίο καταρχάς γράφτηκε σε 65 μέρες. Αυτές είναι τα κεφάλαια του. Δηλαδή έγραφα ένα κεφάλαιο την ημέρα. Ωστόσο για ένα χρόνο έκανα έρευνα. Και η έρευνα τι είναι? Είναι το να ανασκάψω εγώ μέσα στο δικό μου το μνημονικό το παρελθόν αφηγήσεις συγγενών, φίλων κτλ. Οι οποίοι εκείνη την περίοδο τη θυμούνταν, έτσι, ή την είχαν ακούσει από τους γεννητορές τους, ας πούμε. Ευτυχώς υπήρχε μια τρομερά αξιόλογη εφημερίδα εκείνη την εποχή, η επωνομαζόμενη Καστορία, όπου ο αείμνηστος εκδότης και συντάκτης Μπακάλης έκανε εκτενές ρεπορτάζ για το περιστατικό.
Να πούμε ποιο είναι το περιστατικό, συγγνώμη.
Επίσης συνομίλησα με ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονταν υπαρξιακά και συναισθηματικά με το συμβάν, πράγμα το οποίο με βοήθησε πολύ. Επισκέφτηκα ναούς, επισκέφτηκα τόπους της πόλης όπου έλαβαν χώρα τα περιστατικά. Ήταν ένα γεγονός το οποίο το γνώριζαν νομίζω οι περισσότεροι στην Καστοριά, αλλά ήταν ένα γεγονός που το είχε σκεπάσει.
Έτσι.
Η αχλή του παρελθόντος.
Για να πούμε λίγο το
περιστατικό. Η οποία προκλήθηκε, ναι, νομίζω και από τη δεύτερη τραγωδία που εγκυμονούσε, ας πούμε, η πρώτη. Διότι ήταν, ας πούμε, σαν ένα, πώς να το πω, ένα δίκροκο περιστατικό. Δηλαδή έγινε το ναυάγιο και μετά αυτό που λέμε στην αρχαία τραγωδία Νέμεση, που ακολουθεί, ας πούμε, την Ήβρη, έγινε ένας φόνος μετά από το ναυάγιο. Πράγμα το οποίο ήταν παντελώς άγνωστο. Δηλαδή είχε περιοριστεί μέσα στην οικογένεια ουσιαστικά του φωνευθέντος και η κοινότητα, η σημερινή κοινότητα, το αγνοούσε. Όταν λοιπόν άκουσα εγώ για το φωνικό, τότε ήμουν 100% σίγουρος ότι πρέπει να σκύψω και να την γράψω αυτή την ιστορία και να την καταθέσω σε ένα, πώς να το πω, ένα υπαρξιακό, οντολογικό, συναισθηματικό κτήμα της πόλης.
Λοιπόν, για όσους
δεν... Συντροφιά,
ναι,
με όλα τα τεκμήρια, ακόμα και με την εφημερίδα, ας πούμε, του Μπακάλι, με τις φωτογραφίες που υπάρχουν, ήρθε και το μυθιστόρημα να τα αφήσει δίπλα σε μια παρέα κάπως θλιμμένη, αλλά πολύ ουσιαστική, όπως πάντοτε η θλίψη είναι ουσιαστική.
Να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν, έτσι... επικραματικά ότι πρόκειται για ένα ναυάγιο και πες τα λίγο να μην τα πλέω εγώ, είναι ένα ναυάγιο ενός μικρού πλοιαρίου.
Το ναυάγιο έγινε στις 13 Ιουνίου του 1929, ανήμερα της ημέρας της αναλήψεως του Σωτήρος, ένα νεότευκτο Βεζινόπλιο στην παρθενική του εμφάνιση στη Λίμνη και στο τρίτο του δρομολόγιο που θα εκτελούσε, διαπερνώντας τους προσκυνητές ή τους επισκέπτες ή τους αυτοάνθρωπους που θα εμπορεύονταν στο, στο πανηγύρι το οποίο θα γινόταν στον ναό της Αναλήψεως απέναντι στο Δυσπηλιό, δεν κατάφερε να φτάσει ποτέ από μια στραβοτιμονιά, από μια ατυχία, από μια αυλεψία, από μια αδελτηρία, από μια έπαρση, από μια τυφλότητα. Αναποδογύρισε με αποτέλεσμα να πνιγούν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά.
Μάλιστα. Εσύ, από ό,τι ξέρω, δυστυχώς δεν μπόρεσα να διαβάσω το βιβλίο. Θα το διαβάσω γιατί θα το πάρω πολύ σύντομα στα χέρια μου, τέλος πάντων. Πάντως, διάβασα τόσα πολλά. Δεν ασχολείσαι τόσο πολύ με το συμβάν αυτό καθεαυτό, δηλαδή με το ναυάγιο. Από ό,τι ξέρω, υπάρχει ένα μόνο από τα 67, μου είπες, κεφάλαια. Ασχολείσαι περισσότερο.
Ένα κεφάλαιο και σύντομο.
Και σύντομο, έτσι. Ασχολείσαι για
δεν με ενδιέφερε το περιπετειώδες κομμάτι της ιστορίας. Και θα σου πω γιατί. Επειδή έχω ζήσει, όπως είπε και ο φίλος μου Καραμάρκος πριν, ακραία υπαρξιακά βιώματα, ξέρω ότι τα ακραία υπαρξιακά βιώματα μπορεί να έχουν πολύ μέλλον, δηλαδή εκεί πέρα που θα σκύψουν μέσα μας και θα περάσουμε αυτό που λέμε πένθος ή στοχασμό πάνω στην ύπαρξη, στο νόημα ας πούμε της ζωής, ξέρω ότι συμβαίνουν μέσα σε μία στιγμή. Αυτό ήθελα να αποτυπώσω, ότι μέσα σε μία στιγμή ανατράπηκαν ή ακυρώθηκαν οι ζωές των ανθρώπων που πνίγηκαν, συμπαρασύροντας όμως σε αυτή την ακύρωση και σε αυτή την κατάργηση, αλλά και σε μία αναγέννηση μέσα από το πένθος των ζώων όσων τους πένθησαν, αλλά και της πόλης ολόκληρης, διότι ήταν ένα γεγονός το οποίο συγκλώνησε όχι μόνο την Καστοριανή κοινότητα αλλά και την πανελλήνια κοινότητα, ακόμη και τις κοινότητες των Ελλήνων του εξωτερικού και ειδικά των Καστοριανών, οι οποίοι ως γνωστόν με την ασχολία που είχαν με την κατεργασία της Γούνας δεν βρισκόντουσαν μόνο στην Καστοριά, βρισκόντουσαν και στη Νέα Υόρκη, βρισκόντουσαν και στη Γαλλία, βρισκόντουσαν στην Ευρώπη, στην Αμερική, βρισκόντουσαν παντού.
Φαντάζομαι ότι η Καστοριά εκείνη την εποχή ήταν μια πόλη η οποία είχε περάσει 3 πολέμους, το Μακεδονικό, τους 2 Βαλκανικούς και το Πρώτο Παγκόσμιο, έτσι. Είχε ήδη γίνει ανταλλαγή, είχαν φύγει ήδη οι Τούρκοι και είχαν έρθει πρόσφυγες, έτσι δεν είναι. Και ήταν μια πόλη που ξεκινούσε ξανά να ζει, εύρωστη φυσικά, λόγω Γούνας, και ξαφνικά συμβαίνει αυτό το περιστατικό, το συμβάν, το οποίο όμως η πόλη πώς το αφομοιώνει, πώς το επεξεργάζεται.
Το αντίκτυπο που είχε.
Το θάβει, γιατί και εγώ είχα ακούσει και εσύ φαντασμού έχεις ακούσει, βέβαια έψαξες και βρήκες, αλλά το θάψε η δικιά μας κοινωνία. Το έβαλε κάτω, δηλαδή το έβαλε...
Κοίταξε, είναι και πάρα πολλά τα χρόνια από τότε, έτσι. Δηλαδή, εγώ άκουγα όμως ως πιτσιρικάς την ιστορία για το ναυάγιο, δηλαδή για το καράβι αυτό το οποίο ναυάγησε. Δεν πρόκειται ακριβώς περί ναυαγίου, πρόκειται περί του μπαρίσματος, έτσι, και όσοι ήταν μέσα στην μικρή καμπίνα που είχε το πλοιάριο δεν κατάφεραν να βγουν και γι' αυτό πνίγηκαν. Λοιπόν, η πόλη νομίζω ότι επειδή ήρθε το φωνικό μετά το ναυάγιο, το φωνικό ήταν ένα τραύμα πάνω στο κοινωνικό σώμα. Κατά συνέπεια, και για λόγους ευαισθησίας, διότι μία οικογένεια φορτώθηκε, μάλλον δύο οικογένειες φορτώθηκαν ακόμη περισσότερο αυτό το τραύμα, ίσως γι' αυτό το λόγο να αποσιωπήθηκε, να καλύφθηκε, να ξεχάστηκε.
Πονούσε αυτή η μνήμη, οπότε...
Ναι, ωστόσο τα τεκμήρια λένε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή έχουμε, ας πούμε, τα πολύ αξιόλογα άρθρα του Μπακάλι στην Καστορία που μιλάνε στο τώρα.
Μιλάνε στο τώρα, έτσι.
Δηλαδή όταν διαβάζεις τον Μπακάλι είναι τόσο ενδελεχής η έρευνα που έκανε και τόσο ωραία τα ελληνικά του και τόσο ανθρώπινη και σωστή η προσέγγιση του που τι να πω, να πω το εξής, ότι τα γράμματα είναι πάντοτε επίκαιρα.
Έτσι. Ξέρω...
όταν έγραψα εγώ το μυθιστόρημα, αμέσως μετά έγινε το ναυάγιο στην Πύλο, ας πούμε.
Ναι. Δεν θέλω να το πάω τώρα εκεί. Θέλω να μιλήσω περισσότερο για το βιβλίο, γιατί θα μπορούσα να πω και άλλα πράγματα. Επειδή μιλάμε για δυστυχήματα τα οποία στοιχειώνουν μια ολόκληρη κοινωνία, γιατί συμβαίνουν δυστυχώς πολλά πράγματα και σήμερα στην Ελλάδα, και δεν θέλω τώρα να το πάμε εκεί.
Πάμε στα ίδια.
Ναι, να μην το πάμε το ίδιο. Αλλά.
Ναι, ούτε εγώ θέλω να το πάω εκεί.
Δεν θέλω να το πάω εκεί, ναι. Ναι. Και, όμως συνειρμικά πηγαίνει όλος ο κόσμος εκεί.
Απλά είπα ότι το τραγικό είναι σύμφυτο με την ανθρώπινη ύπαρξη.
Ακριβώς.
Σίγουρα.
Και ενώ γνωρίζουμε ότι η κατάληξη είναι η κορονίδα, ας πούμε, της τραγικότητας, όταν συμβαίνει το τραγικό δίπλα μας, δείχνουμε να εκπλησόμαστε, είμαστε παντελώς ανέτοιμοι, ας πούμε, γι' αυτό, κάτι το οποίο είναι αξιοπερίεργο. Ενώ στο τέλος ξέρουμε να πούμε ποια θα είναι η κατάληξη όλων μας.
Σωστά.
Αυτό ήθελα να πω.
Πολύ ωραία. Ήθελα να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Πρώτα απ' όλα είναι μυθιστόρημα, έτσι. Υπάρχει ένα ποσοστό μυθοπλασίας στην πλοκή του βιβλίου. Ή κάνω λάθος τώρα. Είναι
υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό μυθοπλασίας, διότι πλην κάποιων, πέραν των πραγματολογικών στοιχείων, δηλαδή των τόπων και τα λοιπά, τα οποία εκμεταλλεύομαι εγώ δραματουργικά,
ναι.
Επινόησα και καταστάσεις μέσα, επινόησα καταρχάς τη ζωή, να πούμε, των θυμάτων,
από
τους οποίους ήξερα, ας πούμε, ελάχιστα πράγματα. Και μάλιστα η θριαλίδα για το ξεκίνημα του μυθιστορήματος ήταν ο χαμός μιας ψυχοκόρης, η οποία επέβαινε στο καράβι και η οποία διεσώθη από την καταστροφή της Μύρνης για να πνιγεί, ας πούμε, στη λίμνη της Καστοριάς.
Κοίτα να δεις.
Η τύχη της.
Αγνώστο επωνύμου κιόλας.
Mm-hmm.
Ξέραμε μόνο το όνομά της, το οποίο ήταν η Μαρία. Και μπορώ να πω ότι παρότι είχε και θύματα μικρά παιδιά, και μάλιστα και ένα παιδί ενός έτους, η περίπτωση της ψυχοκόρης ήταν αυτό που με τάραξε περισσότερο, ας πούμε. Δηλαδή αυτή η διπλή με τραγική κατάληξη ατυχία αυτής της κοπέλας, για την οποία δεν ξέραμε τίποτα. Οπότε ήταν ένα κίνητρο να δείξω τις ζωές αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι μας είναι παντελώς άγνωστοι.
Ναι, με πρόλαβες, γιατί ήθελα να σου κάνω την ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί άκουσα ότι πήρε στα χέρια σου και άρθρα ενός δημοσιογράφου, ο οποίος αναφερόταν, αν δεν κάνω λάθος, του Βαλαλά, είναι αδερφός του Βαλαλά, ή κάνω λάθος τώρα.
Βαλαλά, δεν Μπακάλι, λέω τόση ώρα, Μπακάλι.
Λες Μπακάλι, δεν σε διόρθωσα, μάλλον είναι Βαλαλάς. Αυτός είναι ο.
Παραβρομής, ναι, Βαλαλάς.
Ο αδερφός του Βαλαλά.
Ο αδερφός του βουλευτή.
Ο οποίος ήταν ένας δημοσιογράφος.
Βουλευτή των Φιλελευθέρων.
Μπράβο. Και ο οποίος έγραψε. Από ό,τι μαθαίνω, και ορισμένα όνειρα των...
Ναι.
Και εσύ
μερικά σατανικά όνειρα, το έλεγε. Ο τίτλος ήταν «Μερικά σατανικά όνειρα».
Μερικά σατανικά όνειρα.
Και από εκείνα τα όνειρα εγώ άντλησα μόνο ένα και δημιούργησα εξυπαρχής άλλα 5-6. Είναι όνειρα που τα βλέπουν αυτοί που θα μπλεχτούν πιο άμεσα στην τραγωδία.
Το εύνασμα ήταν το όνειρο, δηλαδή.
Ναι, δεν ξέρουμε. Το εύνασμα ήταν η ψυχοκόρη, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Η περιπέτεια της ψυχοκόρης.
Το εύνασμα ήταν το ναυάγιο.
Ναι.
Και μετά από το ναυάγιο, η συμπάθεια που ένιωσα για κάποια από τα πρόσωπα.
Πόσο σημαντικό είναι ότι ζεις στην περιοχή που γράφεις. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι... Θα πήγες στα Πετσιά, δεν μπορεί να μην πήγες στα Πετσιά, 100%. Θα πήγες, κυκλοφορούσες εκεί πέρα, εκεί θα έγραφες κάτι. Δεν μπορεί
καταρχάς έπινα καφέ 3 μήνες στον Ντολτσό.
Στον Ντολτσό.
Γιατί τώρα για αυτούς που δεν ξέρουν, τον Ντολτσό είναι μια πλατεία στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Καστοριάς, στη νότια παραλία, το οποίο Ντολτσό, η πλατεία Ντολτσό απέχει γύρω στα 200-300 μέτρα από τον τόπο του ναυαγίου. Οπότε εσκεμμένα τριγύριζα στην περιοχή για να είμαι μέσα στο κλίμα.
Για πόσο καιρό?
Το καλό είναι ότι δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ξέρω ότι ακούγεται αυτό κάπως παράδοξο, αλλά όντως δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ η Καστοριά. Αν εξαιρέσει κάποια κτίρια που χτίστηκαν, ας πούμε, που είναι ψηλότερα κτλ. Διατηρεί ακόμα αυτή την εικόνα, την αίσθηση, να πούμε, του παρελθόντος.
Ναι, νότια παραλία, ναι. Εκείνη η περιοχή, το Ρτσό, ναι. Απόλυτα.
Ναι.
Τώρα, βλέπω ότι η Καστοριά, γενικά, η εντοπιότητα παίζει πάντα μεγάλο ρόλο στη γραφή σου και στα βιβλία σου. Διαβάζω ότι αντλείς ουσιαστικά πάρα πολλά από την πόλη σου, γενικώς. Να πούμε, βέβαια...
η πόλη είναι, να πούμε, μια τράπεζα θεμάτων, να το πω έτσι.
Σήμερα...
Είναι γεμάτη ιστορίες.
Είναι γεμάτη ιστορίες.
Σε εμπνέει, δηλαδή.
Γεμάτη ιστορίες.
Δυσάρεσες ή ευχάρισες ιστορίες, κατά την γνώμη σου? Τα λέμε τώρα αυτά.
Στην καθημερινότητα είναι και ευχάριστες και δυσάρεστες. Το ευχάριστο είναι ότι έχεις ένα αίσθημα ριζώματος, εγώ δηλαδή δεν έχω ένα αίσθημα ριζώματος, παρότι πολλά πράγματα με ενοχλούν εδώ πέρα, τα οποία τα ξέρεις κι εσύ, είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν αλλάξει και τόσο πολύ από τότε που ζούσες κι εσύ εδώ.
Ναι.
Ωστόσο διατηρεί και κάποια πράγματα, δηλαδή αυτό που λέμε, να πούμε, την ευκολία της ανθρώπινης επαφής, τον άπλετο χρόνο που έχεις για να δεις ανθρώπους ή για να περιηγηθείς την πόλη ή για να δεις το παρελθόν της, όλα αυτά είναι σημαντικά. Και από αυτά που ζούμε, κυρίως αντλούμε για να γράψουμε, παντρεύοντάς τα με τις επιθυμίες μας, με τις φαντασιώσεις μας, με...
Λοιπόν, για όσους μας... Βεβαίως. Για όσους μας ακούνε τώρα, να πούμε ότι μιλούμε με τον Ηλία Παπαμόσχο, έναν συγγραφέα, καταγωγή, μένει και κατάγεται από την Καστοριά, ο οποίος του απονεμήθηκε φέτος ομόφωνα και εξημισία στο κρατικό βραβείο μυθιστορήματος για το έργο του «Ανάληψη», εκδόσεις Πατάκη. Και μιλάμε γενικώς, και επίσης και το 2016 έχει κερδίσει το κρατικό βραβείο διηγήματος νουβέλας για τη συλλογή διηγημάτων «Η Αλεπού της Σκάλας και άλλες ιστορίες», εκδόσεις Κύκλη. Αυτό που θέλω να καταλάβω επίσης, προσπαθώ να καταλάβω, τελειώνεις μια δουλειά, τελειώνεις ένα δίηγημα, τελειώνεις ένα μυθιστόρημα, ας πούμε. Πώς λειτουργείς τώρα, δηλαδή, τώρα τι κάνεις αυτή τη στιγμή? Προσπαθώ, δεν θέλω τώρα να κάνω spoiler γιατί καλό είναι να το πάρουν, γιατί ξέρω ότι γίνονται και υπάρχουν και ορισμένα πράγματα στο βιβλίο τα οποία αλλάζουν πολύ τα δεδομένα και έχει ένα τέλος το οποίο διαβάζω, είναι αρκετά ενδιαφέρον, αλλά... Θέλω να μου πεις τη διαδικασία, πώς γράφει ένας άνθρωπος, τώρα ένας άνθρωπος, εσύ ας πούμε, γράφεις ένα βιβλίο, μετά τι γίνεται, ας πούμε, ηρεμείς λίγο, συνέρχεσαι, βάζεις τον εαυτό σου.
Εγώ προσωπικά
εσύ, ναι.
Δουλεύω κάθε μέρα.
Το δουλεύω τι σημαίνει?
Εκτός από το, δηλαδή δεν γράφω μόνο όταν θα πάω κάπου ταξίδι, το οποίο θα είναι ολιγοήμερο, διότι αν είναι αρκετές ημέρες θα γράφω και εκεί πέρα. Μπορεί να μην γράψω, ας πούμε, να μην δουλέψω αυτό που παλεύω εκείνη τη στιγμή, αλλά μπορεί να κρατήσω κάποιες σημειώσεις, οι οποίες θα με πάνε παρακάτω, ή θα είναι διακρινιστικές για κάποια κομμάτια που έχω ήδη γράψει. Παλεύοντας πάντως, δουλεύω κάθε μέρα και κάθε μέρα θα καθίσω κανονικά να γράψω. Η συγγραφή είναι δουλειά γραφείου. Δεν υπάρχει. Αυτά που λένε ότι η έμπνευση και όλα αυτά είναι, εντάξει, είναι κουραφέξαλα.
Αυτά θα κοιτάμε στα έργα προφανώς. Πού βλέπουμε,
αυτό,
ναι.
Αυτό είναι περισσότερο μια επινόηση των ανθρώπων που παρατηρούν το φαινόμενο το λογοτεχνικό και δεν νομίζω ότι απασχολεί τόσο τον δημιουργό. Ο Φόκλινγκ είχε πει, να πούμε, ότι η λογοτεχνία είναι 95% δουλειά και 5% ταλέντο. Σίγουρα αυτό που λέμε ταλέντο, το οποίο δεν μπορούμε όμως και να το ορίσουμε, διότι διαφορίζεται από δημιουργό και συντηργό, οπότε δεν μπορούμε να σταμπάρουμε τι ακριβώς είναι. Δηλαδή τα ταλέντα μπορεί να είναι εκατομμύρια. Τι είναι το ταλέντο όμως ακριβώς δεν ξέρουμε. Ο Όμηρος ήξερε πολλά, γι' αυτό έλεγε για τη Μούσα. Ίσως είναι μια θεότητα η οποία μας έχει ευνοήσει με ένα άλλο βλέμμα. Λοιπόν, αλλά η λογοτεχνία είναι κυρίως δουλειά. Αφοσίωση, σοβαρότητα, του να κάνεις καλά τη δουλειά. Να φτάσεις δηλαδή στο έπακρο της δυνατότητές σου.
Οριμάζει ένα
συγγραφέα. Είναι μια μεγάλη απόλαυση.
Οριμάζει ένα συγγραφέα, ήθελα να πω.
Γιατί μπορεί να είναι βασανιστικό με την έννοια ότι δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, διότι είναι μια δουλειά η οποία σε απασχολεί και όταν κοιμάσαι. Αλλά είναι μια μορφή.
Είναι μια μορφή έκφρασης.
Ρωτάμε μικρές απογοητεύσεις, όχι με μεγάλες απογοητεύσεις. Οπότε είναι σαν να είσαι μονίμως ερωτευμένος. Ο συγγραφέας, μάλλον καλότυχος είσαι.
Μάλλον καλότυχος είσαι.
Καλότυχος, ωραία το είπε.
Και νομίζω και ότι η γράφης είναι τελείως καθαρτικό, ρε παιδάκι μου. Σαν διαδικασία επίσης, δεν έχει μια κάθαρση. Δηλαδή...
Επικοινωνεί το πώς αισθάνεται ανάλογα με την εποχή.
Και νομίζω ότι είναι ένα επάγγελμα πολύ μοναχικό, πολύ εγκεφαλικό. Δηλαδή έχεις να κάνεις με τον εαυτό σου. Δεν ξέρω τώρα άμα η επισημάση μου είναι λίγο εκτός τόπου και χρόνου, αλλά...
Κοίταξε, είναι μια μοναστική ζωή, η ζωή του συγγραφέα, αλλά όταν κλείνεται για να γράψει, έτσι.
Ναι.
Στο άλλο διάστημα οφείλει να είναι σούπερ κοινωνικός.
Ακριβώς.
Διότι από πού θα ακούσει τις ιστορίες.
Μεταφέρει το έργο.
Γιατί έχουμε και μια άλλη τύχη, να πούμε, είμαστε και λίγο εξομολόγοι. Ξέρεις, επειδή ξέρουν ότι γράφουμε, έρχονται και μας ανοίγονται.
Αυτό
πιστεύω ότι θα σου ψυχά του.
Θα λένε, θα γράψεις την ιστορία μου, έχω να σου πω κάτι, γράψ' το.
Τώρα...
Όχι αυτοί. Αυτοί δεν μπορούν να σε εμπνεύσουν. Μπορούν να σε εμπνεύσουν αυτοί που έρχονται και σου μιλάνε χωρίς να ζητήσουν τίποτα. Δηλαδή σου δίνουν κάτι από τον εαυτό του. Χωρίς να ζητάνε να πούμε ανταπόδοση. Δεν το κάνουν και καλά δηλαδή για να δουν τον εαυτό τους ως ήρωα μέσα σε ένα γραπτό σου. Είναι κάτι, δεν ξέρω, ίσως να αντιλαμβάνονται ότι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς του συγγραφέα είναι το να οξύνει το ένστικτο της συμπάθειας, της κατανόησης και της ενσυναίσθησης.
Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό.
Είναι ο ρόλος του φυσικού.
Είναι τεράστιο αυτό.
Αυτό είναι και σκύλο.
Είναι κάτι το οποίο σε βαραίνει πάρα πολύ. Είχα μια συζήτηση με έναν φίλο εδώ, τον οποίο τον γνωρίζεις, έναν από τους αδερφούς Κουμπάνη,
ναι.
Όπου μου μετέφερε μια ιστορία κάπως δραματική κάποιου γνωστού του, ας πούμε. Και τέλος πάντων, αφού το συζητήσαμε, του λέω, ξέρεις, του λέω, Θωμά, το πρόβλημα. Ποιο είναι τώρα με μένα. Εσύ του λέω, μάλλον θα φύγεις από εδώ πέρα και θα σε παρασύρει η ζωή και κάπως θα ξεχαστείς. Εγώ τώρα του λέω, από εδώ και πέρα ξεκινάει να το βαθανώ, γιατί αυτό που μου είπες, ας πούμε, κάτι πρέπει να κάνω εγώ γι' αυτό.
Σωστά. Εσείς, ουσιαστικά εσείς ο δέκτης. Κατάλαβες. Ενώ όλοι νομίζουν ότι πρέπει να σε δω, εσείς είναι δέκτης ουσιαστικά.
Παίρνεις ιδέες.
Ναι, και μετά ο δέκτης γίνεται πομπός. Μετά.
Και ο δέκτης γίνεται πομπός. Πολύ σωστά. Και μια
ο δέκτης γίνεται πομπός. Και το μεγαλείο με αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι αυτό που εκπέμπεις, εκπέμπεις σε πολλές συχνότητες, σε πολλές γλώσσες, συναισθηματικές, υπαρξιακές, και έρχεται η μαγική στιγμή που έρχεται κάποιος και σου λέει ότι ξέρω εγώ το διάβασα και συγκινήθηκα ή πω τόσο καιρό το είχα στο μυαλό μου αλλά δεν μπορούσα να το πω, το είπες εσύ. Είναι...
Ασκείς το επάγγελμα του ψυχολόγου.
Όταν γράφεις να είσαι μόνος, αλλά είναι συλλογική δουλειά.
Ακριβώς.
Συγγραφή.
Ουσιαστικά ανήκει σε όλους, κατάλαβες.
Το είπε πολύ ωραία ο Σεφέρης. Περιορίζοντάς το βέβαια, να πούμε, στον κόσμο του συγγραφέα, είπε ο Σεφέρης ότι είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας.
Είναι παιδιά πολλών ανθρώπων.
Εγώ αυτό, κύριε Ηλία, που ακούω είναι ότι όταν κάποιος σε προσεγγίζει και ανοίγεται και σου λέει αυτά που αισθάνεται, αυτές τις εμπειρίες που έχει περάσει και όλα αυτά, εσείς τον ακούτε σαν να είστε ψυχολόγος και αυτός εκτονώνεται και αισθάνεται καλύτερα και εσύ παίρνεις την ιδέα να γράψεις κάτι γι' αυτό. Ξέρεις,
νομίζω ότι αυτή η διαδικασία που
ναι,
όταν κάποιος...
Οι ψυχολόγοι προφανώς έχουν και το μηχανισμό να μην συντρίβονται. Εμείς συνήθως συντριβόμαστε συγγραφείς από αυτό που ακούμε.
Σωστά. Ναι, γιατί διαχειρίζονται οι ψυχολόγοι.
Οπότε ένας τρόπος για να ξανασηκωθούμε ίσως είναι να το γράψουμε.
Ναι.
Αυτό που ακούσαμε.
Τι ωραία.
Έχουμε τώρα, συγγνώμη, είναι λίγο νωρίς.
Και να τιμήσουμε την εξομολόγηση, έτσι.
Και να τιμήσουμε την εξομολόγηση.
Ναι, ναι, ναι.
Και εδώ ξανά έχει
πανάγκαθος,
ο κόσμος έχει διάθεση να μιλήσει στην Ελλάδα. Πάντα μιλάει.
Ναι, αλλά και, και εμπνέεται εμπιστοσύνη, σας εμπιστεύεται ο καθένας που έρχεται και σας ανοίγει την καρδιά του.
Εντάξει, είναι λίγο πιο...
Ναι, γιατί όταν πηγαίνει, πρέπει να πηγαίνει στον κόσμο με πεινασμένα μάτια. Τα μάτια σου πρέπει να πεινάνε.
Πρέπει να πεινάνε. Πρέπει να πηγαίνει στον κόσμο με πεινασμένα
μάτια. Και τότε ανοίγουν τα στόματα.
Ετοιμάζουμε κάτι. Και, δεν μου λες ετοιμάζουμε και να σε αποδεσμεύσουμε σιγά σιγά. Ετοιμάζομαστε, ετοιμάζει κάτι και τώρα εντάξει.
Σίγουρα θα ετοιμάζει κάτι. Ετοιμάζεις, συνέχεια δεν είναι γράφει σωστή. Κάτι.
Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν μπορείς να πεις ένα
έχω γράψει ήδη ένα μυθιστόρημα που είναι. Το έχω προαναγγείλει κιόλας. Για την εβραϊκή κοινότητα της Καστοριάς.
Ω, εξαιρετικό. Εξαιρετικό.
Είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Ένα άλλο μεγάλο κενό. Εμπολής άγνωστο κι αυτό. Μια άλλη τραγωδία πολύ μεγαλύτερη από αυτή του ναυαγίου, η οποία συνετέλεσε και στην εικόνα που έχει πολύ σήμερα, ας πούμε. Πόσο μεγάλη ήταν η απώλεια αυτή και πόσο σημαντική για την πόλη. Τέλος πάντων, το έχω γράψει στο μυθιστόρημα, το αφήνω λίγο που λέμε να καθίσει και να το ξαναδώ και αν όλα πάλι καλά θα το καταθέσω φέτος για να βγει του χρόνου.
Πόσο τυχερός είσαι ή πόσο τυχεροί είμαστε που ζεις σε αυτή την πόλη βασικά με το ιστορικό της υπόδρο. Γιατί είναι μια πόλη, Αμάντα πρέπει να σου πω, πρώτα απ' όλα είναι μια πόλη πολιτισμική πόλη. Μια πόλη πολιτισμική, πάντα ήτανε. Ναι. Υπήρχαν τρεις κοινότητες, Εβραίοι, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι. Mm. Γενικά πολύ, 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 πολύ ιστορία. Και είναι κρίμα που ο κόσμος νομίζει ότι η Καστοριά είναι μόνο γούνα εδώ.
Εγώ τη γούνα μεγάλη ήξερα, κουβέντα. Γιατί μεγάλη γούνα αγόρασα.
Μεγάλη κουβέντα.
Από την Καστοριά.
Μεγάλη κουβέντα.
Ναι.
Κοίταξε, Σπύρο, και εγώ γουνοπέδι μου ουσιαστικά, διότι ναι, ναι. Αν ο πατέρας μου δεν ήταν γουναράς, εγώ δεν θα γινόμουν εύκολα συγγραφέας.
Σωστά.
Διότι με τον πλούτο της γούνας αγοράστηκαν τα βιβλία και έγινε όλη αυτή η προπαίδεια για να μπορέσω εγώ να κατορθώσω να κάνω αυτό που έκανα. Αλλά να συμπληρώσω λίγο και αυτό που έλεγες, ότι με την τύχη του να ζεις, ας πούμε, σε μια πόλη που έχει κρατήσει τέλος πάντων κάτι το ανθρώπινο και δεν έχει αυτό το απρόσωπο που έχουν οι μεγαλοπόλεις και το πώς να το πω, το τσιγκούνικο σε επίπεδο χρόνου. Συγκινούμαι πάρα πολύ διότι μέσω της συγγραφής βρήκα τον τρόπο να αναδείξω αυτό το πράγμα να πούμε, που έβλεπα όταν μεγάλωνα εδώ, όταν ήμουν παιδί. Δηλαδή αυτή τη συγκίνηση που ένιωθα και που ψυχανεμιζόμουν ότι πίσω από αυτό που βλέπω υπάρχει κάτι σημαντικότερο που το υποβαθάζει και που του δίνει αυτή τη μαγεία που έδινε ας πούμε στα μάτια μου. Δεν θέλω να το κάνω μελό, εκεί πέρα χωράνε και τραγικά πράγματα, έτσι.
Ναι, πάντα.
Χωράνε και δυστυχίες, γιατί και ως παιδιά που ήμασταν δεν ήμασταν μονίμως ευτυχισμένα.
Όχι,
είχαμε
βέβαια.
Και πληρώματα πάρα πολύ τραγικά.
Βεβαίως.
Και θανάτους και απογοητεύσεις και όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Ωστόσο η συγγραφή με βοήθησε εμένα να δημιουργήσω μια ψευδέστηση μάλλον συνέχειας. Και όχι ρήξης με το παρελθόν. Γι' αυτό και επέστρεψα εδώ πέρα, γιατί κατάλαβα ότι η πηγή των ιστοριών ήταν η Καστοριά. Είδα κάποιος ψυχίατρος μου είπε ότι η πηγή των ιστοριών είναι ο πατέρας σου.
Ναι.
Δεν είναι η πόλη μου, λέει, ούτε η μητέρα σου. Είναι ο πατέρας σου.
Είναι ο πατέρας.
Μπορεί.
Μπορεί. Mm-hmm. Κάτι ξέρει.
Αυτός έλεγε τις ιστορίες πάντως.
Αυτός έλεγε τις ιστορίες. Ναι.
Και τις έλεγε και πολύ ωραία.
Και τις έλεγε, έτσι, με πρόλαβες. Και τις έλεγε και πολύ ωραία. Ήταν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των παλιών Καστοριανών, φίλε. Οι ιστορίες,
ναι.
Και ωραίες και με χιούμορ και με σοβαρότητα. Είχανε το. Δεν ξέρω πώς τα λέγανε τα πράγματα.
Ίσως είναι ο τρόπος που μιλάτε.
Είναι και εμπειρίες. Τι ζήσανε και αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά αυτό που λέει, τις έλεγε πολύ ωραία τις ιστορίες. Τώρα, Αμάντα μου, μόνο να ακούσεις τον τρόπο με τις οποίες τις έλεγε, μπορείς να καταλάβεις. Το πολύ ωραία μπορεί να μην είναι μια λέξη που αντικατοπτρίζει αυτό που θέλει να πει. Το πολύ ωραία. Απλώς τις άκουγες και τις ξανάκουγες. Και τις ξανάκουγες.
Και δεν σε πήρες να τις άκουγες πολλές φορές. Η γιαγιά μου έλεγε τέτοια παραμύθια, ιστορίες.
Και φυσικά είχαν το χάρισμα να μιλάνε απλά, έτσι.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ βασικό.
Και σε αγγίζανε με το κάθε τι που λέγανε.
Ηλία μου, χίλια ευχαριστώ. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε.
Ο Σπύρος συγκινήθηκε πάντως.
Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
Και
συγκινούμε που μιλάω μαζί σου, έτσι.
Και μιλάμε και να είδες τελικά είναι σαν να μην, είμαστε, να μην φύγαμε ποτέ, κατάλαβες. Και σε παρακολουθώ και
χαίρομαι. Ναι, σαν να είμαστε στο ίδιο δωμάτιο.
Σαν να είμαστε στο ίδιο δωμάτιο.
Αυτές είναι ωραίες φιλίες που και μετά από τόσο καιρό αισθάνεσαι ότι δεν έχεις χάσει ούτε μέρα.
Εντάξει.
Μπράβο.
Εδώ είμαστε και θα ξαναμιλήσουμε και θα σε παρακολουθούμε και χίλια ευχαριστώ και θα φροντίσουμε να έρθει και το βιβλίο σου και εδώ. Γιατί το είπε και ο Καραμάρκος, εδώ είπε κάτι, γιατί είναι συνηθισμένοι εδώ στην ελληνική παροικία στις συγγραφείς, εν πάση περιπτώσει, μιας άλλης βαρύτητας,
κοπής
και γενικός βάθους. Καλό θα ήταν, γιατί είσαι και ένας εκπρόσωπος μιας νέας γενιάς. Είπε ο Καραμάρκος, εγώ δυστυχώς πρέπει να το πω, το κόψα και μετάνιωσα, γιατί όταν είπε ότι σε πρωτογνώρισε σε εκείνο στη Θεσσαλονίκη, ανέφερε και όλα τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία...
Στην
Αθήνα, συγγνώμη. Ανέφερε και την κόρη του Ρίτσου. Ανέφερε και τους 4-5 οι οποίοι ήταν εκεί μέσα και παρουσιάζεται τα βιβλία σας. Εγώ δυστυχώς το έκοψα για άλλους λόγους, για λόγους, το μετάνιωσα όμως. Αλλά οφείλω να το πω. Χίλια ευχαριστώ. Εγώ θα προσπαθήσω να σε φέρω σε επαφή και με ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν εδώ ελληνικά βιβλία.
Ξέρω και ίσως να έρθει και μια επίσκεψη στην Αυστραλία, να παρουσιάσει τα βιβλία του στην παροικία. Γιατί όχι.
Γιατί όχι. Γιατί
τώρα
όχι.
Τα ταξίδια είναι πολύ πιο εύκολα από ό,τι πριν. Μπορούμε να το κανονίσουμε.
Πολύ ωραία.
Μια ωραία βιβλία παρουσίαση σε ένα φεστιβάλ, σε κάποια σειρά.
Να του κάνουμε, κοιτάξτε τον ανθρώπινο.
Γιατί όχι.
Γιατί όχι.
Γιατί όχι. Τόσοι οργανισμοί είναι εδώ. Τόσες...
Ακριβώς.
Πρέπει.
Λοιπόν.
Τέτοια πράγματα πρέπει να προωθούμε. Να είστε καλά.
Καλημέρα. Από το Σίδνεϊ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε.
Καλή μόνο. Η τιμή είναι όλη δική μας.
Δική μας.
Σας εύχομαι.
Καλημέρα, καλημέρα και
καλή
εύχομαι
συνέχεια.
Τα καλύτερα. Και περιμένουμε κι άλλα, έτσι. Περιμένουμε κι άλλα.
Για χαρά.
Γεια, γεια. Για
χαρά.
Καλή σας μέρα, γεια.
Τι ωραία. Τα είπα.